Mangibonge mfowakithi, sikale nje sibheke kakhulukazi osukwini ke lwanamhlanje. Ngingatsho nje ngithi-ke cha, kubantu basemkhanyakude kanjalo nakozululandi phansi amaphaphu, azikho imvula esingazilindela. Amancane nje amathuba esingawalindela, ikakhulukazi emkhandlini yalapho thukela eduze kwento abazokhahlamba ukwehlela-ke enkabeni, kakhulukazi-ke engxenyeni zakoMzinyathi, siye siyongena lapha kwo-Erigwala kanjalo nakugu. Ilapho la singaqhubeka silindele nje amancane amathuba emvula-ke ezingaphelezela ukuduma njengoba seliyozilahla kunini esifundazweni sakithi. Kodwa-ke mangisho ngithi-ke kubalulekile osukwini lanamhlanje, bengithanda nje ukuthi-ke sibambisane ukuthi sixoxe mayelana nalesi asishingishane esilapha eMadagascar, njengoba sikhuluma sibiza sithi beqelezi i-Eliosi igama laso, okusho ukuthi lesi shingishane kuba zimvu lezinamandla ehambisana nomoya, ehambisana ney'khukhula nomonakalo. Silindele ukuthi-ke lesi asishingishane osukwini-ke lwakusasa, njengoba kungolosine, sibe siqhubeke sibe khona lapha eMadagascar, kuyothi-ke ngosuku langolwesihlanu bese sithanda ukungena lapha olwandle phecelezi sithi-ke i-Mozambique Channel. Ilapho la siyobe lesishingishane sesithola amandla, njengoba sazi ukuthi-ke isishingishane okanye i-tropical cyclone ithola amandla kakhulu uma ngabe-ke isolwandle, futhi-ke lolo lwandle kuwulwandle osifudumele okanye oshisayo. Okusho ukuthi-ke silindele ukuthi-ke ngolwesihlanu siyobe sesisolwandle sesiqala sithola amandla, kuyothi ngomgqibelo bese siqale sisondele ikakhulukazi-ke ey'ngxenyeni-ke ezeMozambique, lapho bese silindela khona-ke imonakalo yey'khukhula kanjalo nomoya ongathanda ukuba namandla. Siyazi ukuthi-ke uma kunomoya kunekhukhula, izindlu ziyabhidlika, iy'hlahla ziyawa, kuba nzima ngoba kuba zimvula ezingami ezingenazi khaya ukuba usuku lonke. Lezo mvula-ke ziyoqala-ke ukuthi-ke zenze umonakalo ikakhulukazi-ke osukwini-ke langomgqibelo ey'ngxenyeni-ke zaseMozambique. Kuyobe sekuthi ngesonto bese siqhubeke leso sishintshane singene nje ka ikakhulukazi emhlabeni lapha ngakoMaputo. Ilapho la sobe sesilindela khona ukuthi-ke isimo sithande ukuba sibi kakhulu-ke ey'ngxenyeni-ke zaseMozambique. Kodwa-ke liyothi uma selizilahla kunina ngesonto bese siqala isifundazwe sakithi KwaZulu-Natal intheke ikakhulukazi ngey'ngxenyeni ezisenyakatho umkhanyakude ey'ndaweni ezizothinteka ukuyongena kwezinye iy'ndawo ezilapha ezululeni ikakhulukazi-ke kosuke kohlabisa ugudle njalo uyongena nasey'ngxenyeni-ke ezilapha koPhongolo. Lezo ndawo zizothinteka kakhulu-ke kulezi mvula-ke ezinamandla eziyoqala ngesonto, kuyoze kuyoshaya umsobuluko, isimo sothanda ukungabusihle ngempela kuyoze kuyoshaya olusili. Kodwa-ke njengoba ukuthi-ke isishingishane sithi uma singena emhlabeni siphelelwe ngamandla, siyothi uma senza lo monakalo siyobe sesiphelelwa ngamandla, sizobe singasafani njengoba besilapha olwandle. Kodwa-ke singakusho phakathi wakithi, ikakhulukazi-ke owakhe ngasey'ngxenyeni ezisenyakatho neKwaZulu-Natal lapho emkhanyakude ukusondela kwezinye iy'ndawo ezisezululeni, kuhle siyongena-ke ey'ngxenyeni ezilapha koMpumalanga, zizothinteka kakhulu kusukela ngesonto kuya kushaya olwesibili. Siyanxusa ukuthi-ke ake sibambisane mhlumbe ngolwesihlanu siphinde sixoxe futhi-ke ukuthi-ke isimo sisibona kanjani. Isishingishane-ke sihlukene kunenkanyamba, sicela abantu baphithi bengadideki, lokhu okuzayo akusiyo inkanyamba kodwa isishingishane.